Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci, iz našeg sarajevskog studija. Četvrtak je 23. juli 2020. a ovo su najvažnije vijesti. U protekla 24 sata Bosna i Hercegovina registrovala 346 novozaraženih osoba koronavirusom, dok su zabilježena i 4 smrtna slučaja. U Republici Srpskoj je novo oboljelih 146, u Federaciji 197, a u Brčko distriktu 3 osobe.
U Bosni i Hercegovini, prema podacima Ministarstva civilnih poslova BiH, do sada je ukupno testirano preko 120.000 ljudi, a potvrđeno je 9.462 pozitivna slučaja.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrdio imenovanje Selme Cikotića za ministra sigurnosti u Vijeću ministara. Cikotić je na tu funkciju predložen nakon što je početkom juna ove godine dotadašnji ministar sigurnosti Fahrudin Radončić podnio ostavku. Centralna izborna komisija odlučila da se izbori u Mostaru održe 20. decembra i to nakon punih 12 godina.
Ono što nas je opredijelilo da lokalne izbore za grad Mostar raspišemo u ovom trenutku je i činjenica da se između 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Europskog povjerenstva o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji da se osigura održavanje izbora u Mostaru.
U posjeti Banja Luci boravi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je pored ostalog predao 15 vozila hitne pomoći. Tokom razgovora sa entitetskim zvaničnicima Vučić najavio da Srbija želi izgraditi aerodrom u Hercegovini, odnosno, kako je rekao, negdje oko Trebinja.
Da izgradimo kompletnu infrastrukturu, da upravljamo tim aerodromom na 30-35 godina, mi smo spremni da uložimo značajan novac, da zaposlimo ljude iz Republike Srpske.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik tokom razgovora sa Vučićem izjavio da Srbija i Republika Srpska egzistiraju kao dvije srpske države.
Svidjelo se u kome ili ne paralo uši ili ne paralo nekome, ali nama to je milina oko srca i spoznaje i to je na kraju tako. Šta god ko neku radio, to demantovo, rekao da nije, eto za nas to jest.
Brojne su reakcije na ovakav Dodikov stav. Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić saopštio da je priča o BiH entitetu kao drugoj srpskoj državi na Balkanu rušenje državnog ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Iz svijeta. Mnogi svjetski modni brendovi i trgovinski lanci su saučesnici u korištenju prinudnog rada i kršenju prava miliona Ujgura u kineskoj provinciji Xinjiang, navodi se u saopštenju više od 180 udruženja za zaštitu ljudskih prava. 26. Sarajevo Film Festival objavio da je u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva 49 filmova. O vremenu, u centralnim dijelovima Bosne i Hercegovine danas su zabilježene velike padavine. Žuti meteo alarm zbog grmljavine i padavina oglašen je za regije Banja Luka, Tuzla, Sarajevo, Višegrad, Foča i Bihać. Sutra u Bosni pretežno oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini umjereno oblačno, najviša temperatura tokom dana između 24 i 29, na jugu do 35 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini i dalje je zabrinjavajuća, jer svakodnevno sve više je zaraženih koronavirusom. U protekla 24 sata, prema podacima nadležnih institucija, entiteta i Brčko distrikta, zabilježeno je 346 osoba zaraženih koronavirusom, dok su 4 osobe preminule, informiše Gojko Veselinović.
U protekla 24 časa u Federaciji Bosne i Hercegovine testirano je 1126 uzoraka, od kojih je 197 pozitivno na novi koronavirus, a prijavljena su 2 smrtna slučaja u Sarajevu i Banovićima. Novi slučajevi infekcije koronavirusom registrovani su u 9 kantona. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa testirano je 655 uzoraka, od kojih je infekcija potvrđena kod 146 lica. Prijavljena su i 2 smrtna slučaja u Bijeljini i Mrkonjić gradu. Potvrđeni slučajevi registrovani su u 33 grada i opštine, a najviše u Banja Luci, čak 40 za posljednja 24 časa. U Bosni i Hercegovini, prema podacima Ministarstva civilnih poslova BiH, do sada je ukupno testirano preko 120.000 ljudi, a potvrđeno je 9.462 pozitivna slučaja. Od posljedica bolesti COVID-19 koju uzrokuje novi koronavirus, do sada je u BiH preminulo 274 osobe, a oporavilo se 4.367 građana. Nadležni apeluju na građane da se pridržavaju mjera lične zaštite, kao što su držanje razmaka od 2 metra, izbjegavanje rukovanja i grljenja, nošenje maski u zatvorenom javnom prostoru, ali i na otvorenom gdje nije moguće održati fizičku distancu od 2 metra, te se preporučuje često i temeljito pranje ruku. Posebno apeluju na poslodavce i zaposlene da se pridržavaju preventivnih mjera na radnim mjestima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posjetio je Banja Luku, gdje je osim uručenja donacije u sanitetskom materijalu vrijednom 2,7 miliona eura razgovarao sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i rukovodstvom Republike Srpske. Dodik je od Vučića zatražio da budući status Kosova veže za status Republike Srpske. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon današnjih razgovora u Banja Luci sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i rukovodstvom entiteta Republika Srpska rekao je da je Srbija zainteresovana za izgradnju jednog aerodroma u Hercegovini.
Da Srbija izgradi aerodrom u Hercegovini između Trebinja, Bileća i Gacka, da vidimo najbolju moguću lokaciju, da izgradimo kompletan aerodrom, da izgradimo kompletnu infrastrukturu, da upravljamo tim aerodromom na 30-35 godina. Mi smo spremni da uložimo značajan novac, da zaposlimo ljude iz Republike Srpske koji bi na tom aerodromu radili, i već od ponedeljka je naša delegacija spremna da ide u svoju misiju u Trebinje i u Hercegovinu, da vidimo kako i kojom brzinom to možemo da uradimo.
Mi smo se danas dodatno obavezali da pomognemo Republici Srpskoj oko izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo i Beograd-Banja Luka, rekao je Vučić.
Sem izgradnje mosta na Savi kod Rače, ići ćemo i na značajnu podršku za izgradnju tih 17,1 km do Bijeljine, dakle to je vrednost između 140 i 150 miliona evra. Mi smo spremni da 100 miliona evra učestvujemo u tome i da damo, dakle, najveći novac da bismo obezbedili direktnu vezu između Bijeljine kao drugog grada po veličini u Republici Srpskoj, jednog od najvećih u Bosni i Hercegovini, dakle i Beograda.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, uz već poznatu retoriku kako su Republika Srpska i Srbija dvije srpske države, predložio je Vučiću da rješavanje statusa Kosova veže za rješavanje statusa Republike Srpske.
Danas predsjedniku Vučiću predočili da mi smatramo da treba veoma jasno istaći zahtjev, i mi ćemo to učiniti, i napisat ćemo naš stav o tome da je nemoguće razgovarati o eventualnom odvajanju Kosova ili nekom posebnom statusu, a da se u tome i o tome ne razgovara i o statusu Republike Srpske. Vidjeli smo da je gospodin Vučić na taj način to pitanje na neki način ozbiljno shvatio, ali svakako nije ništa odgovorio na tom pitanju.
Aleksandar Vučić.
Samo bih na ovo rekao da ćemo mi odgovoriti predsjedniku Dodiku i predsjednici Cvijanović u nedeljama i mjesecima koji dolaze. Politika Srbije se nije promijenila, za nas ovo nisu lake i jednostavna pitanja koje predsjednik Dodik pokrenuo, ali sa svom odgovornošću i svom ozbiljnošću pristupit ćemo pripremi odgovora na takva pitanja. Hvala.
Predsjednik Srbije tokom današnje posjete Banja Luci uručio je donaciju vrijednu 2,7 miliona evra. Između ostalog, za domove zdravlja u Republici Srpskoj stiglo je 15 sanitetskih vozila. Posjetio je u banjaločkom naselju Petričevac višenamjenski objekat u izgradnji, gdje će biti vrtić, dom zdravlja i mjesna zajednica, koji se grade zahvaljujući sredstvima iz Srbije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Imenovanjem Selme Cikotića za ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine konačno je kompletiran sastav vijeća ministara. Cikotića su na ovoj poziciji potvrdili poslanici predstavničkog doma parlamenta, nakon čega je on položio zakletvu, pratio Edi Bajrović.
Selmu Cikotića na poziciju ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine predložila je Stranka demokratske akcije, nakon što je početkom juna ove godine dotadašnji ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić podnio ostavku. Za imenovanje Cikotića glasalo je 18 zastupnika u parlamentarnoj skupštini BiH, protiv je bilo 13, dvoje suzdržanih, potvrdio je predsjedavajući ovog doma Nebojša Radmanović.
Pozivam gospodina Cikotića da da svečanu izjavu.
Na početku sjednice zastupnik HDZ-a BiH Nikola Lovrinović pozvao je predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Zorana Tegeltiju da kao predlagač povuče ovaj prijedlog sa dnevnog reda, jer kako je rekao, kazneni postupak protiv Selme Cikotića za ratni zločin na području Bugojna, koji je obustavljen 2018. godine, još nije do kraja riješen.
Gospodin Cikotić koji se predlaže za člana vijeća ministara je bio u određenim trenucima vezan za određene događaje jako. Ništa ne prejudiciram, ali to je poznata činjenica. U Bugojni su nestali Hrvati, ni do dan danas je nismo našli, pobijeni su, bili su u logoru. Gospodin je obnašao visoke dužnosti.
Nakon što je Lovrinović pozvao predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Zorana Tegeltiju da se izjasni po ovom pitanju, Tegeltija je potvrdio da su sve provjere s imenovanjem Cikotića već izvršene i potvrđene od strane tužilaštva i Državne agencije za istrage i zaštitu.
Nakon provjera koje su provjele ove dvije institucije i njihovog odgovora, da ne postoji nikakva prepreka vezana za imenovanje, donio sam odluku o imenovanju Selme Cikotića za ministra bezbjednosti.
Zastupnik SDA Adil Osmanović kaže da dokument o obustavi istrage koji je danas Lovrinović podijelio zastupnicima na sjednici najbolje govori da nema nikakve greške niti bilo kakvih povreda prava prema bilo kome u Bugojnu. Rekao je da je Cikotić najbolje kadrovsko rješenje koje Stranka demokratske akcije ima i da je njegovo imenovanje neophodno jer se on mora hitno pozabaviti rješavanjem migrantske krize, ali i drugih nagomilanih problema. Cikotić je rođen 1964. godine u Beranama u Crnoj Gori, bio je ministar odbrane BiH, a radi kao profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je izbore za gradsko vijeće grada Mostara. Oni bi trebali biti održani 20. decembra ove godine, saopštio je na konferenciji za novinare u Sarajevu predsjednik Centralne izborne komisije Željko Bakalar. Informiše Ivan Katavić.
Građani Mostara u gradsko vijeće biraće 35 vijećnika sa 7 izbornih jedinica, od toga je 6 gradskih područja, te sa centralne gradske liste. Termin održavanja izbora uvjetovan je i rokovima i potrebnim protekom od 150 dana od dana raspisivanja. Predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine Željko Bakalar kazao je kako nije bilo moguće organizirati izbore u Mostaru u terminu kada su raspisani lokalni izbori za ostale općine u Bosni i Hercegovini.
Rokovi propisani izbornim zakonom su jasno precizirani i propisani. Tako je člankom 1.14 stavak 2 izbornog zakona povjerenstvo raspisuje izbore sukladno izbornom zakonu Bosne i Hercegovine te izvješćuje sva nadležna tijela na svim razinama vlasti i javnost od nadnevku održavanja izbora najmanje 150 dana prije održavanja izbora.
Održavanjem izbora u Mostaru ispunjen je i jedan od 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Europske unije o dobivanju kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine, podsjetio je Bakalar.
Ono što nas je opredijelilo da lokalne izbore za grad Mostar raspišemo u ovom trenutku je i činjenica da se između 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Europskog povjerenstva o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji pod točkom 1 nalazi i prijeti da se osigura održavanje izbora u Mostaru.
Posljednji lokalni izbori u Mostaru održani su 2008. godine, a ovogodišnji pregovori o ispunjavanju presude i donošenje novih pravila o provođenju izbora motivirani su pritiskom međunarodne zajednice i presudom suda u Strasburu u predmetu Baralija protiv Bosne i Hercegovine. Mostarom od 2013. godine, kada je prestao mandat gradskom vijeću biranom na izborima 2008. godine, vlada HDZ-ov gradonačelnik Ljubo Bešlić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Istovremeno, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava da lokalni izbori neće biti održani 15. novembra ukoliko se u narednih 7 dana ne usvoji državni budžet. Nakon što je juče Dom naroda parlamenta usvojio tekst u drugačijem obliku od predstavničkog doma, tekst zakona o državnom budžetu je u fazi usaglašavanja. Tako se postavlja pitanje hoće li 7 dana biti dovoljno za državne parlamentarce. Pripremila Selma Borač.
Delegatkinja u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik Dušanka Majkić kaže kako će sve biti gotovo u narednih nekoliko dana. Očekuje da će predstavnički dom koji danas zasjeda imenovati 3 člana ovog doma koja bi trebala činiti zajedničku komisiju za usaglašavanje teksta zakona o budžetu.
Postoje sve šanse da se ponedeljak, utorak, znači završi kompletna procedura, da zasjeda komisija, da postigne dogovor oko usaglašavanja i da istovremeno zasjedaju i jedan i drugi dom i da donesu konačnu odluku o budžetu.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine na sjednici 21. jula usvojio je prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, ali ne u istom tekstu kako je to uradio predstavnički dom na sjednici 15. jula. Zbog toga će biti formirana komisija za usaglašavanje teksta budžeta koja po hitnoj proceduri treba usaglasiti zajednički prijedlog budžeta oba doma. Zbog neusvajanja budžeta ni 76 dana od raspisivanja lokalnih izbora, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jučer je poslala dopis Vijeću ministara BiH u kojem traži da donese posebnu odluku o finansiranju lokalnih izbora 2020. godine zakazanih za 15. novembar. Politolog profesor dr. Slavo Kukić smatra da su posrijedi uvjetovanja lidera političkih stranaka da dobiju pozicije u određenim institucijama za koje smatraju da im pripadaju. On kaže kako su mogući svakakvi scenariji.
Ja nisam siguran uopće da će izbora biti ne u 11. nego i u 12. i nažalost nisam siguran kad će ih biti.
Politički analitičar Adnan Huskić smatra kako novac nije najbitnije pitanje u tromjesečnoj sagi između CIK-a Bosne i Hercegovine i predstavnika državne vlasti.
Mislim da već sada je teško govoriti da je operativno izvodljivo organizovati izbore sredinom novembra, ali mislim da nisu nužno razlozi vezani samo za budžet.
Za održavanje lokalnih izbora predviđeno je oko 4,2 miliona maraka u državnom budžetu. Krajnji rok za osiguranje novčanih sredstava je 30. juli, kako bi glasački listići bili blagovremeno štampani i distribuirani glasačima izvan Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta danas izdvajamo. Mnogi svjetski brendovi i trgovinski lanci su saučesnici u korištenju prinudnog rada i kršenju prava miliona Ujgura u kineskoj provinciji Xinjiang, navodi se u saopštenju više od 180 udruženja za zaštitu ljudskih prava. Dodaje se da svaki peti proizvod od pamuka u svijetu nosi obilježje prinudnog rada. Kineske vlasti negiraju optužbe za kršenje ljudskih prava. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štajnjak.
Sve veće nezadovoljstvo u svetu zbog zlodela kineskih vlasti nad ovom muslimanskom grupacijom, uključujući mučenje, nasilno razdvajanje porodica i obavezna sterilizacija ujgurskih žena, podsjeća Guardian. Međutim, uprkos ovim zloupotrebama, kako navode organizacije za ljudska prava, mnoge vodeće svjetske kompanije nastavljaju da koriste pamuk i razna prediva proizvedena kroz rasprostranjeni sistem prinudnog rada pod sponzorstvom kineske države, u koji je uključeno oko 1.800.000 Ujgura i pripadnika drugih turskih i muslimanskih naroda u zatvorima, fabrikama i farmama u Xinjiangu. Dalje se ističe da je sistem prinudnog rada u ovoj regiji najveće zatočeništvo etničke i verske manjine nakon Drugog svjetskog rata. Koalicija udruženja za zaštitu ljudskih prava dodaje da poznati globalni brendovi masovno koriste pomenute sirovine iz Xinjianga, procenjujući da svaki peti proizvod od pamuka u svijetu nosi beleg prinudnog rada i kršenja ljudskih prava u ovoj regiji. Kina je najveći proizvođač pamuka u svijetu, od toga 84% dolazi iz Xinjianga. Pamuk i prediva iz ove regije masovno se koriste i u drugim zemljama poznatim po proizvodnji odeće poput Bangladeša, Kambodže i Vijetnama, kao i tekstilnoj industriji u celini, te opremanju domaćinstava. New York Times je objavio ove sedmice da se u fabrikama u Xinjiangu proizvode i maske za lice i ostala zaštitna oprema protiv koronavirusa, kojima se snabdevaju zemlje širom sveta. Udruženja za zaštitu ljudskih prava su objavila listu kompanija za koje tvrde da imaju koristi od prinudnog rada u Xinjiangu. Među njima su Gap, C&A, Adidas, Muji, Tommy Hilfiger i Calvin Klein. Gotovo celokupna globalna industrija odeće umrljana je prisilnim radom Ujgura i turskih muslimana, navodi se u saopštenju ove grupacije. Ona dodaje da mnoge kompanije također nastavljaju da održavaju unosno strateško partnerstvo sa kineskim firmama, prihvatajući vladine subvencije za proširenje tekstilne industrije u Xinjiangu ili koristeći benefite od prinudnog rada Ujgura koji su prebačeni u fabrike širom zemlje. U pozivu za akciju, ova koalicija koja okuplja više od 70 ujgurskih grupa za ljudska prava, zatim organizacije za borbu protiv ropstva i druge aktiviste, traži se da globalna industrija odeće tokom godine ukloni sve proizvode i materijale povezane sa prinudnim radom u Xinjiangu. Kineski ambasador u Velikoj Britaniji je negirao prošle sedmice optužbe da njegova vlada krši ljudska prava nakon objavljivanja videosnimaka na kojima je prikazano utovarivanje u vozove Ujgura vezanih lisicama i povezom preko očiju.
Ponovo teme iz Bosne i Hercegovine, i to one životne. U prvoj saznajemo da se Doboj ovih dana pridružio brojnim lokalnim zajednicama koje izdvajaju budžetska sredstva za vantjelesnu oplodnju, a gradska uprava sufinansiraće jednu proceduru potpomognute oplodnje u iznosu od 4000 konvertibilnih maraka. Detaljnije Arnes Grbešić.
Lokalna vlast u Doboju će sa 4000 maraka sufinansirati jedan postupak vantjelesne oplodnje. Navodi se to u odluci koju je nedavno usvojila gradska skupština. O još jednom važnom dijelu te odluke govori Aleksandra Sofrenić, predsjednica Dobojskog udruženja Novi život, koje okuplja 20 parova sa problemom steriliteta.
Ta starosna granica će biti 49 godina do kada se i rade postupci biomedicinski potpomognute oplodnje u Evropi. Ovo je vrlo značajan korak, znači sama ta podrška novčana, a isto tako ovaj starosna dob, jer preko Fonda zdravstvenog osiguranja mogu finansirati postupci u cijelosti ženama do 40 godina i žene smatraju ovo diskriminirajućom jednom odlukom i borit ćemo se da se ta starosna granica pomjera.
Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Nismo htjeli da ograničavamo to sa godinama, zato što znamo da ima određenih instituta gdje to može i biološki do 49. godine, tako da neka struka kaže, grad Doboj će obezbijediti sredstva za sve parove koji budu imali potrebu, naravno u skladu sa odlukom i procedurom.
Iznos od 4000 maraka koji će se izdvajati iz gradskog budžeta u Doboju za postupke biomedicinski potpomognute oplodnje ne može u cijelosti pokriti sve troškove, ali prema riječima Aleksandre Sofrenić iz udruženja Novi život, svaka pomoć je dobrodošla.
Obzirom da su ti postupci jako skupi, oni se kreću od 6 do 10.000 konvertibilnih maraka u zavisnosti koja procedura vantjelesne oplodnje se radi. Jako je bitno, znači koji god da je to iznos, tako da ja mislim da će ovo jedan veliki korak naprijed.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U 4 centralne osnovne škole na području opštine Šamac u prve razrede upisana su svega 82 učenika, što je za 19% učenika manje u odnosu na prošlu školsku godinu. Područne škole u ovoj opštini tokom jeseni neće imati đake prvake, javio Zoran Matkić.
U Gornjoj Slatini kod Šamca ove jeseni u prvi razrede osnovne škole će krenuti svega 9 učenika, što je značajno manje nego prethodne godine. Drastičan pad učenika prvašića zabilježen je i u osnovnoj školi Obudovac, ravnateljica škole Kosovka Panić.
Svega 13 đaka za narednu školsku godinu upisalo se u prvi razred, što podrazumijeva centralnu školu. U područnim odjeljenjima ni jedan jedini đak nije upisan. Završilo je 9. razred 37 đaka, a sad svega 13 upisano i dovoljno vam to govori o situaciji.
Uvjeti za rad i boravak učenika u Obudovačkoj osnovnoj školi posljednjih godina značajno su poboljšani, dodaje ravnateljica Panić.
Do sada je mnogo urađeno, urađeni su toaleti, urađen je krov. Sada ušli smo u program energetske efikasnosti i evo imamo već nagovještaje da treba da počne da se radi fasada, da se mijenja stolarija, da znači tehnički uslovi će biti apsolutno urađeni i ostvareni da za normalno odvijanje nastave. Međutim, nemam šta da kažem, djece nema.
Najveći broj učenika prvašića, njih 47, od ove jeseni pohađaće osnovnu školu u Šamcu. U odnosu na prethodne, od ove školske godine u toj školi će biti organizirani, produženi ili prošireni boravak učenika nižih razreda. Svjetlana Đurić, ravnateljica osnovne škole Šamac.
Prošireni boravak znači da će djeca boraviti u školi po određenom odgovarajućem programu prije nastave ili poslije nastave, dakle dok su roditelji na poslu.
Nakon katastrofalnih poplava 2014. godine vlada Srbije financirala izgradnju osnovne škole u Crkvini kod Šamca. Škola je suvremeno opremljena. Prošle godine upisana su 22 prvašića, a ove godine svega njih 13. Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Ovogodišnji tradicionalni visinski skokovi sa Starog mosta održat će se u nedjelju 26. jula u posebnim okolnostima uz ograničen broj gledalaca. Klub skakača u vodu iz Mostara preporučio je građanima da zbog epidemije koronavirusa ostanu kod kuće i tradicionalne skokove gledaju na TV ekranu. Mostarski skakači simbolično su danas obilježili i dan obnove Starog mosta u znak sjećanja na 23. juli 2004. kada je taj historijski spomenik nakon rekonstrukcije ponovo predat građanima. Iz grada na Neretvi javlja se Mirsad Behram.
Novinarima se sam obratio portparol Mostara Saša Oručević.
Veliki problem je napravila korona, ne samo nama, nego čitavom svijetu, tako da ove godine imamo epidemiološke mjere koje dopuštaju samo 300 ljudi na platovu ispod Starog mosta i tu će biti djeca iz škole skokova Mostar juniori i glavni donatori koji su pomogli svojim novčanim sredstvima ovogodišnje skokove.
Upravo zahvaljujući donatorima iz zemlje i dijaspore manifestacija će i biti održana, a klub je uspio obezbijediti prenos uživo na sarajevskoj Face TV. Mostari su danas uputili apel građanima da ostanu kod kuće i na taj način odgledaju skokove kako bi se spriječilo širenje zaraze koronavirusom. Portparol Saša Oručević.
Čak su i olimpijske igre otkazane, jeli, mi skokove nećemo otkazivati, tradicija se ne smije prekinuti, ali apelujemo na ljude još jednom da odgovorno se ponašaju.
Uprkos koronavirusu, za učešće na skokovima sa Starog mosta i ove godine se zanimaju skakači iz cijele regije. Međutim, definitivan raspored učesnika također zavisi od situacije u vezi sa pandemijom i znaće se oko 3 sata uoči takmičenja u skokovima na noge i na glavu. Portparol kluba skakača u vodu Mostari, Saša Oručević.
Najavljeni su naši sportski prijatelji iz Srbije, najavljeno je da će doći iz Crne Gore. Slovenija zavisi dosta od mogućnosti prelaska granica, jer vidimo svi da ovo sve radimo u pandemiji. Po našim procjenama bit će oko između 40 i 50 skakača, naravno računajući naše skakače lokalne koji su svake godine tu.
Klub skakača u vodu Mostari danas je obilježio dvije značajne godišnjice skokom kojeg je izveo član kluba Ermin Sarić Germa. Riječ je o 16. godišnjici obnove Starog mosta te 15. godišnjici upisa Starog mosta i Starog grada na UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine. Portparol kluba Saša Oručević o tome je kazao.
Pa mi se sjećamo te sreće kad je krenulo sa obnovom mosta prije svega i sjećamo se tog dana kad je konačno most vraćen svim Mostarcima. Isto tako godinu poslije toga imali smo ovdje slike kojima smo se zahvalili UNESCO i kojima smo dali svoj doprinos. Jel?
Inače, gradske vlasti su godišnjicu obnove i upisa na UNESCO-vu listu obilježile još prije 7 dana prezentacijom muzičke razglednice u čijoj izradi učestvovalo više od 30 mostarskih umjetnika iz svijeta muzike i filma. Za večeras u 21 sat i 15 minuta je u organizaciji Centra za mir i multietničku saradnju najavljeno osvjetljavanje Starog mosta i vatromet u povodu godišnjice završetka obnove Starog mosta uz izvođenje taktova Šantićeve Emine na trubi po notnom zapisu pokojnog Đele Jusića. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
A do kraja naše emisije nekoliko važnijih vijesti. U protekla 24 sata Bosna i Hercegovina registrovala 346 novozaraženih osoba koronavirusom, dok su zabilježena i 4 smrtna slučaja. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrdio Selmu Cikotića kao ministra sigurnosti u Vijeću ministara. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlučila da se izbori u Mostaru održe 20. decembra ove godine. U posjeti Banja Luci boravio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je pored ostalog predao 15 vozila hitne pomoći. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio da Srbija i Republika Srpska egzistiraju kao dvije srpske države. Brojne reakcije na ovakav Dodikov stav. Posjeta predsjednika Srbije ponovo je iskorištena da se pošalju poruke kojima se pokazuju pretenzije prema dijelu teritorije Bosne i Hercegovine, izjavio je predsjedavajući predsjedništva Šefik Džaferović. O vremenu. U centralnim dijelovima Bosne i Hercegovine danas su zabilježene velike padavine, dok je ponegdje bilo i grada. Žuti meteo alarm zbog grmljavine i padavina oglašen je za regije Banja Luka, Tuzla, Sarajevo, Višegrad, Foča i Bihać. Sutra u Bosni pretežno oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura tokom dana je između 24 i 29, na jugu do 35 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.